su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Slušate drugi deo dokumentarne reportaže u kojoj govori Živorad Stojšić, komandant prve vojvođanske brigade. Žika govori o završnim borbama koje su vođene za oslobođenje zemlje od fašizma, o susretu sa roditeljima po završetku rata i povratku u svoje rodno selo Manđelos.
Najradosniji dan sam dočekao kad je Nemačka kapitulirala. Ali tada nisam proslavio tu radost. Nemačka kapitulirala, to je taj 9. čuveni maj, jer smo mi još 15 dana ratovali protiv ostataka nezavisne države Hrvatske i njenih domobrana i njenih ustaša i ostataka četnika koji su sa teritorije centralne Srbije i centralne Crne Gore povlačeći se prema zapadu, gomilale se oko Zagreba i preko Zagreba i preko ustaša i ustaške vlasti, teli su da se domognu zapadnih zemalja. Da. Ali sam slavio oslobođenje kad sam obezbezio granicu posle rata na tromeđi Italija, Austrija, Jugoslavija. Zatvarao te pravce sa svojom brigadom, prvom tom vojvođanskom. I kad sam dobio naređenje, budi spreman, sutra će toći ti drugovi iz 17. divizija, trebala je da dođe, to je severoistočne Bosne divizija, doći da smeni i tvoju brigadu. I onda spremaj se da se ukrcaš na voz i krećete pravo za Vojvodinu. E, ja sam se u vozu iznaveselio do mile volje. Na svakoj železničkoj stanci voz stane da primi vodu, da ne znam, neku hranu i tako dalje. Mi svi na prozore pevamo partizanske pesme, ludujemo bukvalno reč. Ja u jednom kupeju, štab brigade i moji drugovi, radosni, a mi Vojvođani pogotovo, jer se vraćamo u stvarno moju domovinu Vojvodinu.
Je li to maj ili maj mesec 45. ili?
Ne, bio je to juni mesec.
Juni.
Jer smo u junu mi mesecu došli u Suboticu u svoj. Ničega se ne sećam. Nisam bio pijan.
A kad ste onda došli u svoje selo?
To je bilo 27. novembra. Tad sam došao prvo u moje selo, ali pod ratnim uslovima. Šta znači to pod ratnim uslovima? Zauzeli smo selo i ušao sam u selo svoje od sa istoka od Rume, drumom prema Šidu koji ide, i ušao i našao na haos, na smrad od ležanja pobijenih Nemaca i pobijenih partizana u ranijim borbama koje su neke jedinice vodile. I nisam imao vremena da se pozabavim tim fenomenom. Ej bre, to je moje selo. Pa da se malo pozabavim time, da obiđem neke druge.
Da vidite ko je živo.
Ne, nego je zadatak bio na vratim i visio. Ili stojao mi zadatak po oslobođenju sela odmah na leđima Nemaca, kako smo mi to umeli da kažemo. Dok se Nemci povlače, mi za njima stalno ne damo da sednu, da legnu, da le i tako da stalno na leđima Nemaca tera i dalje. trebaše idu. I nisam imao vremena u Manđelosu da se sretnem sa mesnim narodnooslobodilačkim odborom koji je postavio, koji radi. Ni da vidim samo dva, tri Manđelošana i jednu komšiju koja je bila kuća uz kuću. Moja kuća zapaljena, zagorila, samo sam otišao da vidim kako izgleda. A ona kuća je sva slegla i ovako brežuljek jedan je i iz nje i korov izniko. I izniko je već godinu i kusur dana ona kako je zapaljena.
A te su vam, vam preživjeli?
To je bilo u Manđelosu, 27. novembra.
Su vam roditelji preživjeli rat?
Jesu, preživjeli, ali oni nisu tada bili, nisu bili tu u kući, oni su pre godin dana još otišli u ilegalu, sklanjali se po selu od gazde do gazde, kako, gde i kako, kad. I bili su van kuće i kada je kuća zapaljena, oni su bili van kuće. A odlazili su kući, kad nema nikoga od neprijatelja u selu, onda se pojave onako legalno, pa obiđu taj garež, pa se brzo vrate da se sakriju ako dođe neka vlast, da ih uhapse, bili bi pobijeni.
A kad ste se ponovo našli sa njima posle rata prvi put?
Pa, majko, nisam video sve do 46. godine, kad smo probili bitku na Batini i kada smo podisli Zagrebu i brigada mi bila u napadu na Bjelovar. I u kući gde je bio štab brigade, stražar javlja, duže komandante, kaže, došle su dve žene i traže komandanta, traže vas. I veli jedna od tih starija žena da je ona vaša mati. Bu, majko te Bože, meni nešto nije, nešto ću te da znam. A prethodno mi je otac pri oslobođenju Sremske Mitrovice 1. novembra. Ušli smo u Sremsku Mitrovicu, štab brigade, i smestili smo se kod bolnice u Sremskoj Mitrovici, štab brigade. I ulazili stražar. Kaže, druže, komandante, jedan seljak došao, kaže, i veli, traži vas i kaže da je to vaš otac. Pa reku, pusti ga unutra. I dođe, stvarno otac. Ja se iznenadio. Izljubimo se, izgrlimo i pitam, pa dobra, šta je s mamom, gde je ona? Kaže, ona je negde sa jednom grupom utekla u Podunavlje, kroz Frušku goru, preko je Podunavlje bilo oslobođeno. Aha. Tada, Beočini, šta ja znam, to smo mi zvali Podunavlje. Aha. I tada sam sa ocom razgovarao, onda sam ručao i pitao ga kako je i tako dalje i tako dalje, i rastali se. A sada mama došla i mama kaže, bio si, kaže, sa ocom u Sremskoj Mitrovici, jer ja je grdim. Pa šta si dolazila kog vraga, a tuku artiljerijom Nemci i Ustaše. Još taj prostor gde se nalazila brigada, gde je šta brigada i tako. Pa vidiš tako da se tu ratuje. Kaže, sine, nisam mogla više da izdržim.
Da vas ne vidim.
Da. I nisam mogla da izdržim. Dosta mi je, kaže. Idem, pa poginula. I kaže, došla sam, evo, hvala Bogu, zate kad sam te živa i zdrava. I sutra dan, ona je pošla nazad, poslao sam je nazad. I šta sam uradio, jednu genijalnu stvar sam uradio. U štabu brigade nismo imali automobile, ali smo imali karuce, koje je vozilo od do kad je zatrebalo. Taj, na sreću, bio Manđelošan, vozio konje kočijaše. I kaže, druže komandante, moj zemljak, kaže, što tu baba Natu, mama mi je bila Natalija, a sestra od Srica sa njom došla, slavna. Što te dve žene, kaže, da mučiš da idu vozom, daj da ih otvedem ja karucama da vode za Sremsku Mitrovicu. Ja nisam dao. I sreća što nisam dao. Jer oni da su išli karucama kroz još razne predele gde je bilo ostatak Ustaša i koje je razne, tako dalje. Njih bi pobili na putu samo radi konja i karuca, da. I tako dalje.
Da, da.
I one su se odlučile na voz i na autobuse gde ima i crvenoarmejaca i naših vojnika i stigle kući. I tada sam majku to, vidio, to je bilo već pred skoro oslobođenje. A nisam je vidio od 42. godine. kad nema nikog, nema Nemaca, nema vojnika nemačkih ili ustaških, onda mi siđemo u selo, selo slobodno. I naša vlast je de facto u selu. Ali kad dođe vod, četaj, bataljon i veće snage, naša vlast njih sluša, a radi posle kako mi naredimo. I tako je selo tako živio. Jedno tri godine selo je po tim uslovima živio. Jer je Manđelos oslobođen prvi put februara meseca 42. godine. Spaljena opština, razoružana straža, razoružana sve. Odneli nešto iz opštine i tako dalje. I od tog momenta, od februara 42. oni su bili ni na nebu, ni na zemlji. Vlast. Ali smo našli predsednik, se zvao Birger Majstor. I on je bio načelnik opštine i kad je trebalo da primi dužnost da bude Birgermajstor po njihovom, on je konsultovao rukovodeće ljude iz Fruškogorskog partizanskog odreda šta da radi kao Hrvat Iva Karaga. I oni su mu savjetovali da prihvati dužnost, ali da se ponaša mudro i pametno. Šta to znači? To znači da se rađuje sa nama tajno i da nas pomogne kad god može i čime može u obaveštenju da će doći, kad će doći neprijatelj da zapleni, da otera i tako dalje. I taj čovjek uradio mnogo za Manđelos. Mnoge je spasao, a mnoge nije. I on je ostao ovako u dvojakom mišljenju za Manđeloša. Jedan broj koji je oteran u Sremsku Mitrovicu i strelja, njih jedno 30, 40 u jednoj akciji, nije mogu da spase. A ovako pojedinačno kad su došli da je hapse, mogu je blagovremeno da obavesti, dolaze ti, sklanjajte se. To je spasio. Zato je bio spasitelj, a za one ništa nije uradio. Taj Iva Karagin na kraju krajeva napadnut od strane ustaša u mom selu, isterali mu oko, istukli ga, izvlatili, jer su otkrili pravu ulogu njegovu za vreme čitavog rata. Kad god je trebalo da se probije ko od partizana u Sremsku Mitrovicu, u grad, da formira ponovo partijsku ćeliju, pošto je bila likvidirana 1941. i 1942. godine. Da se sastane sa našim simpatizerima koji još samo čuče u Mitrovici i čekaju bolje dane. On je dao posule i potpise, pravo da poseti grad, navodno da odnese jaja, da proda, da bi oskrbio pare malo da kupi za decu što treba i tako dalje. Zato je za neke bio spasitelj, a za neke nije. Ali nisu ga osuđivali neke. I on je preživeo rat, a bio je imao sina. Sin mu je bio ustaša. I sin je dolazio u Manđelos za vreme dok je bio ustaša. A bio je u Vinkovcima na službi. I sretao se tamo, pored ostalog, moja supruga buduća, bila je tada devojka i radila u Skoju. Sretela se sa njim. Jer smo bili u osnovnoj školi zajedno. I on ju provocira. Kaže, kad ćeš na sastanak partijski tako da. Kaže, evo baš idem sada i tako dalje. Tako se šali. Što govori o naklonosti te cele porodnice. A dve ćerke tog Birgermajstora stupile su 44. godine u partizane i došle u Bosnu. U vojvođanske jedinice. E sad ti tu raspreti stvari, da, kako, da. God oćeš, da. Kako god oćeš. Kako god oćeš, može ovako, može i onako. A brat me je poginuo 44. u maju mesecu.
I kad ste vi saznali?
Njega sam zatekao, još je bio onako vruć, kad je pogođen, i to blesavo je poginuo. Bio je komesar jedne čete, bio je član partije pre rata, uoči rata. I pita njegovog druga koji je desno od njega za jednom bukvom, naime levo od njega za jednom bukvom, protiv Nemaca se borili. A brat mi je desno od tog druga bio, isto borio se protiv Nemaca. I proterali taj front, bratovljevi i tog druga njegov, proterali Nemce. Ali ostalo je, obično je bilo jako opasno, brzo se dizati iza povlačenja Nemaca. Jer obično čekaju ovi stvari, pa skinu nego. E tako su skinuli mog brat. Prilikom povlačenja Nemaca njegov drug je pušio, a oni su se, kaže, slušaj Sale, tako ga zva. Sale, vidi da pušiš, kaže, ostavi mi koji dim. kaže, pa evo ti, prikreo sam. I on skoči da dođe do pikavca da puši i pogodi ga metak. Poslednji valjda metak. I ja stižem u tom momentu, stižem na front kao zamjenik komandanta brigade u taj bataljon i vidim pognute glave i odmah sam pročito stvar. Rekao, sad je gotovo. I vidim, još je Ruz bio čovjek, onako, bio stari 2 godine od mene. Bio je nesretan u braku, imao je 2 djece. I ništa nisam kazao, samo sam progunđu. Što on je mene? Ja nemam nikoga ostavštvo, nego njega, ženu i 2 djece, ostavio u Sremu. To su gluposti, ali rat ne bira ko ima djecu, ko nema djecu. Onda je naišao opet, evo to je tragično, naišao je Stefan Mitrović, taj komesar našeg korpusa. I vidi oko mene grupu boraca, pognuti glava. I vidi i onda se tu nešto desilo i prilazi. I šta je to bilo? Prokljuvio je da nešto. Kaže Žikin, brat, poginu sam. Kad? Eno ga, kaže, leži. Kad? Evo u moment. I prešao mi, Stefan Mitrović bio je pukovnik, bio dobar komunista, ali ortodoksan. Bio jako oštar i sekao je gdje god je mogo da seče te razno razne, kako bi rekao, defekte koji se dešavali. Prišao mi i da bome se učestio, me izrazio i potapšu po ramenima i kaže, Žiko, valja nam ići naprijed. Da, rekao je, jasno mi. I teramo dalje.
I
tog momenta smo sa tog mjesta krenuli i mi smo prešli preko brda Majevice. Samo sam rekao još ovim borcima, našim borcima, ali ovom njegovom drugu i njihovom komandiru, on je bio komesar, njihovom komandiru, uzmite odelo od tog Steve moga, on je imao dosta dobro delo, neće mu trebati, jer ko zna gdje će biti i kako sahranje. Da li su uzeli ili nisu, ja to ne znam.
Vi niste stizali da sahranjujete borce, oni su ostajali, a vi ste išli dalje.
E tako. E sad možete zamisliti kako.
Kako je to osjećaj?
Ideš kao da te tuku po leđima, ideš dalje za borcima i sve kao da te neku zavušivaju. Imao sam dobru porodicu i živio sam i odrastao u dobroj porodici, porodici demokratski razvijenoj, tako po shvatanju načina života. Kad god su mogle da pomogu, pomogle su, kad nisu mogle, tražili su pomoć od drugih, nisu osvetnici i nikada nisu gledali u tuđu avliju. To ih nije interesovalo. I bio sam jako zadovoljan kao dete i posebno kao momak. Mama me jako voljela i cenila, nikad nisam bio tučen od roditelja. Kad je slava, nakon onih predata, seoska slava, mi smo imali 2 slave u toku godine. To je sekovanje i vračavi. Vračavi u leto bivaju, a sekovanje u jesen, za vreme grožđa, a vračavi za vreme žetve. Uvijek mi neki dinar priuštila. Jer zna da momak treba da sa svojim drugima sedne, popije nešto, proveseli se i tako da. To je bio običaj kod Sremaca. Mi smo malo po tom pitanju bili dosta slobodni. I uvek mi je davala, sine, nema više, dat 10 dinara, a za 10 dinara mogo sam da popijem 5 čaša piva. Mogo sam da popijem 5 špricera. Jedan špricer je bio dinar i po ili 2 dinara i tako dalje. Takav je bio život. Ali do dž pošten, nezavisan, ni od koga zavisili nisu, samo od svojih deset ruku. Kad je došao to što je došao u Mitrovicu da me posjeti kod bolnice u Sremskoj Mitrovici, zagrili se, izljubili, tako on skromno obučen, nakon malo potrpan i šta ja znam, ali ipak obučen, bio je novembar mjesec. I on plače. I kažem ja njemu, reku, a njega sam zvao Bapa. Bapa, ne tata, nego Bapa. A mamu, mama, reku, Bapa, pa zašto plačeš? Evo, sad smo se sreli i vidjeli, pretpostavljam da će i mama preživiti ono što ti kaže. E, kaže, sine, da ti kažem. Veli, nisam znao da imam takvog sina. Ti si za mene otkrivenje. Nije znao to da kaže, ali na to se sveo. Da sam znao da si takav, dao bi ti mnogo više što sam tada mogao da ti priuštim i da ti dam. Dao bi ti sve da radiš šta hoćeš i koliko sam mogao. Onda moja kaže, dao si ti meni dosta i rekao, ja cenim moju porodicu i tebe i mamu, rekao, hvala vam, ja sam zadovoljan sa vama. A on vodio.
Bili su ponosni na vas, a i vi na njih.
Ja sam mentalno slobodan ovako i sklon sam da pustim suzbu kod nevolje ljudi.
To je ovdje.
I zaključio sam to ovako. Čovjek ili osoba koja nema suza u očima, to nije savršena osoba.
Tako je.
Nešto joj fali.
Emocija joj fali.
Da. Emocija. A to sam zaključio po mom komandantu divizije Marku Peričinu Kamenjaru. Koji bio surov do nemogućih stvari u nevoljama. Otvoran, jak, hrabar, snažan da uradi, narodni je heroj i tako dalje. A sam ga vidio kad je zaprako, kad je moja kolona i on sa mnom u koloni. Idemo prema Trebavi, prema četničkoj jednoj grupi da ih likvidiramo. I kako je kolona, susnežica i sneg, poput današnje, susnežica i sneg, ovako, a tu staza traga, a na toj staza krv. A on gleda i pita Žiku, šta je ovo? Reko, to su bose noge pojedini boraca i partizanke. Tada je zaplako. I tada sam zaključio, ko ne zna suzu pusti, tada nije čovjeka. Ja sam na dan oslobođenja bio, ako znate, dao Hrvatsko Zagorje, Sveti Ivan Žabno. I nastupio sam ka severozapadu granice Jugoslavije, jer je naša armija, treća armija, ratovala još 15 dana duže nego što je Nemačka proglasila kapitulaciju. I da vam kažem kako sam doživio. Zauzeli smo Bjelovar, zauzeli Sveti Ivan Žabnom, zauzeli tamo još Feričance i neka nesećam se svi mjesta i napredemo gore ka severozapadu zemlje. Kad je da redi iza leđa cele brigade moje i štaba brigade, čuje se rafal jedan nakon iz automata i ja se prepanem da nije neka grupa Nemaca, oni su praktikovali u završnim operacijama. Formira grupu od 5-6 odvažnih ljudi, a vešti su bili su veliki rat, pa se zabace iza naših jedinica koji pođe, pa po štabu brigade i potom likvidiraju tako to. Bivalo slučajeva. I ja dignem ževu i kažem šta je? Kad otuda trči jedan i javlja, druže komandante, šta pucate? Kaže, kapitulirala Njemačka. Ma kako kapitulirala? A na 100 metara ispred našeg fronta, moje brigade, stoji za šarcom Nemac u njemačkoj uniformi, stoji za šarcom uperen protiv nas. Ma kakva kapitulacija, rekao, vidiš onog dana. Ma to se kaže vesele, a ovi na radio stanici, koji su bili radisti i tako dalje, slušaju i vesti ovako kad nemaju veze sa štabovima i tako dalje. I čuli na radio stanici, kapitulirala Njemačka, potpisala, bio je potpisao, ne znam, Žukov iz Rusije, ne znam koji iz Engleske. Tako. Ma šta pričate? Kaže, jeste, to sam bi čuli. O, reko, hvala Bogu, to sam čuo. A stvarno, kapitulaciju sam doživio na jedan drugačiji način. A ja sam emotiv za to kako bi rekao, doživio i veselio se. Kasnije, čak u maju mjesecu, negdje, kada sam bio na frontu, Italija, Austrija, Jugoslavije, na tromeđu, zatvarao granicu u miru.
Prolistat će šume i niknut će trave, i zarast će bitke u stoljetni hlad, a pitat će djeca od čega se plave, i nebo nad poljem, i rijeka i grad. Prošume i klance poražat će s njima, i umorni ratnik i slomljena mlad, i pamtit će djeca i kazat će svima, te pjesme slobode je pisao rad. I svako groba nikne glas. Za broje tako pjesme znane, daleko negdje iza nas. Zelene osme tvrve grane, i svako groba nikne glas.
Čak smo verovali da je nastupio dug period mira i bio sam napunjen idejom, e, dobro je da smo se ovaj fašizam rešili i nikad više neće biti rata. Tako smo vjerovali. A on, nikada vidjeli smo to kasnije, on nikada nije ni prestajao.
Govorio je Živorad Žika Stojšić, član Saveza antifašista Srbije. Čovjek koji se sa svojih 95 godina i dalje svim srcem bori protiv nacionalizma i fašizma. Autorke emisije Tanja Marković, Vahida Ramojkić i Bojana Lazić.
I umorni ratnik i slomljena vlad, i pamtit će djeca i kazat će svima, te pjesme slobode je pisao rat. Za broje tako pjesme znane, daleko neki iza nas. Zelenja vode hrve grane, i svako groba nikne glas. Za broje tako pjesme znane, daleko neki iza nas.
17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, ikonom američke muzike 20. veka smatra se kompozitor Aaron Copland, vršnjak ovog stoljeća, rođen 1900. a preminuo 1990. godine. U današnjem autogramu govorit ćemo o jednom od njegovih najznačajnijih dela, baletu Apalačko proleće. Moje ime je Gorica Pilipović. Slušat ćemo u stvari orkestarsku svitu iz ovog baleta, nešto sažetiju verziju za veliki simfonijski orkestar umjesto originalnog kamernog ansambla, ali koja i dalje ostaje suštinski izraz autorskog rukopisa ovog kompozitora, delo za koje je dobio prestižnu Pulitzerovu nagradu i koje predstavlja jedan od najznačajnijih baleta 20. veka. Originalno je pisan za kamerni ansambl iz prostog razloga što je u Coolidge dvorani Kongresne biblioteke u Vašingtonu na raspolaganju bio takav jedan sastav, a Coolidge fondacija je upravo formalni naručilac dela. Orkestriranje muzike, koja je dakle u originalu bila pisana za klavir, flautu, klarinet, fagot i gudače, Copland je svakako obogatio zvučnu paletu, naročito dodavanjem slikovitih udaraljki poput ksilofona i slično. No, da krenemo od početka. Godina je 1943. Baletska igračica i koreograf Martha Graham odlučuje da od afirmisanog kompozitora Coplanda naruči jedan balet ponudivši mu libreto. U pogledu izgleda i životnog stila, međutim, ovo dvoje umetnika nisu se mogli više razlikovati. On iz Brooklyna, visoki mršav, čak nezgrapan, briljantan ali skroman, srećniji kad je u zgužvanom odelu nego utegnutu kravatu i smoking. Ona, tvrdoglava doktorska kćerka iz Pensilvanije, visoka oko metar i po, pravi uragan čiji je ukus za dramatično uticao kako na njene pionirske koreografije, tako i na uzbudljiv ljubavni život. Copland i Grahamova su ipak imali nešto zajedničko. Pored toga što su bili vršnjaci, on je dakle preminuo 1990. a ona 1991. u svojoj 96. godini, oboje su bili bez ostatka posvećeni svojoj umetnosti, skoro genijalni, te je rezultat njihove saradnje bilo remek delo baletske igre 20. veka, Apalačko proleće. Zahvaljujući njemu, oboje su se proslavili. Kada mi je Aaron po prvi put pokazao svoju muziku, u naslovu je stajalo Balet za Martu, jednostavno i direktno, kao što je i kvekerska himna koja se provlači kroz celo delo. Ja sam onda uzela nekoliko stihova iz poezije Harta Crane-a i nazvala kompoziciju Apalačko proleće. Kad je Aaron došao u Washington na probu pred premijeru 30. oktobra 1944. pitao me je kakav sam naslov dala baletu. Kad sam odgovorila, ponovo me je pitao da li to ima bilo kakve veze sa baletom. Ne, rekla sam, takav naslov mi se jednostavno dopao. Svedoči Martha Graham tvrdeći da je suština baleta igra vezana za tlo, za zemlju, za američki pionirski duh i svest o ustanovljenju sopstvenih korena. Još samo da u vezi s naslovom dodamo i to da postoji značajska ambivalentnost koja dolazi od engleske reči spring, što može da bude proleće, kako je odomaćeno kod nas, ali i izvor, ako se konsultuje poezija kojom je bila inspirisana Martha Graham. Coplanda je uvek zabavljalo kada bi slušaoci govorili kako je on savršeno preneo lepotu Apalačkih planina u muziku. U svakom slučaju, oba značenja imaju svoje utemeljenje u radnji baleta. Opisuje se naime početak zajedničkog života mladog para američkih pionira u Pensilvaniji tokom prvih decenija 19. veka. Zato libreto baleta sadrži tipične scene kao što su zidanje kuće, crkvena služba, svečanost itd. Posle laganog uvoda počinje akcija, duet glavnih junaka. Sledi svojevrsna folklorna žanr scena sa propovednikom i njegovim stadom, te zatim solo igra mlade u kojoj se izražavaju njene nade i strepnje. Lagani prelaz koji podsjeća na uvod vodi do varijacija na poznatu kvekersku himnu Jednostavni darovi i konačno tu je koda tokom koje svatovi prate mladence u njihov dom. Sadržaj dakle odiše optimizmom i radošću. Što se muzike tiče, ona je tipičan izraz Coplandovog takozvanog američkog stila koji je on negovao tokom 30. i 40. godina prošlog veka. Harmonski jezik, baziran uglavnom na trozvucima i drugim dijatonskim sazvučima, karakteriše ekonomičnost i jednostavnost sredstava. Ipak, na odgovarajućim mestima Copland uvodi i bogatije, raskošnije fakture. Melodijski materijal varira shodno epizodama baleta, ali je uvek u folklornom duhu, bilo da asocira na narodnu igru, bilo na svirku seoskog violiniste. Krajnje eterični uvod, skoro bez ikakvih celovitih melodijskih linija, smenjuju skokovite, karakteristične fraze u čijoj izgradnji kvarta ima značajnu ulogu. Najistaknutija melodija u baletu, međutim, nije Coplandova, već je to pomenuti tradicionalni kvekerski napev koji je majstorski uobličen u niz varijacija. On vodi ka klimaksu dela, završnom tuti izvođenju teme koja time dobija posebno dostojanstven grandiozan ton. U varijacijama se promenama podvrgava tonalitet, pratnja, registar, dinamika, tonska boja i tempo teme. S obzirom da se radi o baletu, ritmička schema je izuzetno bogata i raznovrsna, čineći od Apalačkog proleća delo sa najviše kinetičke energije među svim Coplandovim kompozicijama. Nepravilni promenljivi metar je očigledni i najznačajniji element u tom specifičnom ritmičkom izrazu. Čak i kad muzika protiče u jednostavnim vrstama takta, pomeranjem akcenta stvara se utisak stalnog pokreta i ritmičke neobičnosti. Slušat ćemo svitu iz baleta Apalačko proleće Arona Coplanda u izvođenju simfonijskog orkestra iz Detroita kojim diriguje Antal Dorati.
Thank you. Thank you.